Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
В Україні та Польщі відбуваються зміни у судовому законодавстві. Обидві країни зазнають жорсткої критики з боку Європейського Союзу за те, що їхня судова система далека від незалежної. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Судова реформа в Україні та Польщі. Що пішло не так? З вами Марія Щур. У 2018 рік Польща увійшла із пакетом нових законів про судочинство, навколо яких тривають гарячі дискусії як у польській державі, так і за її межами. У Європейській комісії ухвалені польським парламентом закони вважають протиправними, такими, що руйнують поділ влади на три гілки. Рада Європейського Союзу ще цього місяця може розпочати процедуру застосування щодо Польщі 7 статті договору про ЄС, у результаті чого на країну можуть накласти санкції, включно із позбавленням поляків права голосу у Раді Європейського Союзу та припиненням грошового потоку з Євросоюзу. Радіо «Свобода» запитало польських правників про ситуацію, що склалася у країні навколо судів. З Варшави розповідає Юрій Савицький.
Політики правлячої в Польщі партії «Право та справедливість» наполягають на тому, що зміни в польському судочинстві назріли давно. Мовляв, польські суди не повороткі, а серед суддів багато людей, які ментально застряли в попередній епосі. Такі заяви часто лунають з проурядових польських засобів масової інформації. Скажімо, Лукаш Шрайбер, депутат Сейму від «Права і справедливості», закиди польської опозиції щодо недемократичності ухвалених законів називає старою піснею. За його словами, теперішня польська влада реформує суди, бо вона не хоче Польщі, яка нібито була поділена на касти. Шрайбер, як і його однопартійці, твердить, що в Польщі сформувалася особлива каста суддів, яка керувалася власними законами. З такими твердженнями не погоджуються не тільки польські опозиціонери, але й чимало громадських активістів. Варшав'янин Станіслав Закручимський – один із організаторів масових минулорічних протестів проти змін у системі польського судочинства. Молодий активіст вивчає право. Минулого року він видав книжку-інтерв'ю з легендарним польським юристом Адамом Стрембушем під промовистою назвою «Між правом і справедливістю». На питання, проти чого спрямовані протести, які він організовував, Закручимський відповідає.
Я протестую проти віддалення себе від Польщі, від ідеалу państwa, którego uczono mnie w szkole, uczono mnie na studiach.
Я протестую проти віддалення Польщі від ідеалу держави, про який мене навчали у школі, в університеті і в якій я вірю, тобто проти віддалення Польщі від ідеалу такої держави, про яку йдеться в нашій Конституції, демократичної і правової. Я протестую проти порушення рівноваги у поділі влади на три гілки, проти консолідації влади в руках однієї партії, яка не досить того, що має повний контроль над парламентом і над виконавчою владою, але також вирішила втрутитися у сферу, яка для виконавчої та політичної влади повинна бути забороненою – у судочинство.
Польський активіст каже, що радикальні зміни в польській системі судів розпочалися 2 роки тому, коли теперішня влада змінила керівництво Конституційного суду.
Все розпочалося із Конституційного суду, який має бути головним запобіжником, який має захищати нас, громадян, від всевладдя правлячої політичної влади. Та після піврічної боротьби політичній владі вдалося підм'яти під себе цей суд. Результатом буде створення у Польщі поліційної держави, бо до цього вже зводиться. Якщо одна партія тримає у своїх руках усі три гілки влади, то вона зможе у ручному режимі управляти кожним польським судом і зможе ухвалити кожен закон, не зважаючи на те, відповідає чи не відповідає він Конституції. Таку державу не можна назвати демократичною і точно не можна назвати її правовою.
Таке правосуддя.
У свою чергу Єжи Стемпінь, колишній голова Конституційного суду Польщі, пояснює Радіо Свобода, що зміни в польському судочинстві відбуваються на всіх рівнях. За його словами, тепер згідно з новими законами виконавча влада може безпосередньо управляти адміністрацією загальних судів. Згідно з нововведеннями, міністр юстиції дозволить виконувати функції суддів молодим юристам, так званим асесорам. Крім цього, партія влади вирішила, що суддів, членів Національної ради судочинства обиратимуть не самі судді, а політики. Це, на думку Стемпня, серйозне порушення Конституції.
Przede wszystkim mamy tutaj z zaatakowaniem trójpodziału władzy. Istotą współczesnej demokracji jest trójpodział władzy. Władza odrębna.
Передовсім йдеться про наступ на поділ влади. Суть сучасної демократії у поділі влади на законодавчу, виконавчу та судову. Якщо на даний момент увесь контроль над судовою владою в руках міністра юстиції, який водночас є генеральним прокурором, і це він ухвалюватиме рішення про те, хто саме з молодих юристів ставатиме суддею, то можна сказати, що поділ влади на три гілки зруйновано.
Стемпінь розмірковує про те, чому в Польщі, яку вважали взірцем демократичних перетворень в посткомуністичних країнах, дійшло до настільки глибокого втручання виконавчої влади в компетенції судової. На його думку, головна причина в тому, що в країні функціонує недосконале виборче законодавство. Згідно з законом, ухваленим в 93-му році, партії, які йдуть на вибори коаліцією, для того, щоб потрапити в парламент, повинні отримати щонайменше 8% голосів виборців. На думку правника, це надто високий поріг, тому представництво партії переможця в парламенті буває значно більшим, ніж реальна її підтримка в суспільстві. Відтак, твердить Стемпень, польські праві, які отримали більшість у парламенті, вирішили якнайдовше залишатися при владі. Саме для цього їм потрібні покірні судді.
Я вважаю, що головний повод то є, що є блонд в ординації виборчій, він існує від 93-го року.
Я вважаю, що головна причина – це, власне, те, що є помилка у виборчому законодавстві, ухваленому у 93-му році. Цей закон свого часу вже спричинив таку ситуацію. У 93-му році, коли 35% виборців не отримали своїх представників у парламенті, а тепер це повторилося на виборах 2015 року. Тож, якщо говорити про якусь помилку у польській державній системі, яка спричинила теперішню ситуацію, то це, як на мене, помилка у виборчому законодавстві.
Який допровадив до того, що в цій хвилі є, то власне цей блок ординації виборчої.
Натомість Станіслав Закручимський переконаний, що частину провини за відхід країни від демократії несе попередня ліберальна влада.
Моїм зданням в еліті Третьої Рєшпосполітої боялися в певний момент сильної тошкомості.
На мою думку, політична еліта Польщі зробила ставку на крайню форму лібералізму, який функціонував не лише у польській економіці, але і у соціальній політиці. Як на мене, у Польщі не виникло такого загального ототожнення з цією новою демократичною системою.
Авторитет ліберальної влади сильно постраждав після того, як польське суспільство дізналося про патологічні явища в середовищі табора демократів, Закручимський розповідає.
Фактично виступали в нашій речовістості політичної і сполучної певна патологія.
У нашому політичному і суспільному житті були певні патології, які не мали системного характеру і не охоплювали цілу державу, але були досить відчутними. Прикладом такої патології може бути реприватизація нерухомого майна у Варшаві, де в процесі повернення багатоповерхівок їхнім довоєнним власникам нагромадилося стільки різноманітних правопорушень, що мешканці цих будинків перестали вірити в те, що демократія їх захищає. Натомість вони почали сприймати демократію як репресивну систему.
За словами Закручимського, польські праві вміло використали помилки своїх ліберальних опонентів. Вони провели потужну інформаційну кампанію, збудовану на критиці попередньої влади, і тому виграли вибори. Як каже активіст, такий коктейль різних обставин спричинив згортання демократії в країні. Закручимський звертає увагу на дві тенденції серед польської молоді. Частина молодих людей не підтримує змін, які проводять в Україні праві політики, і охоче бере участь у масових акціях протесту. Але водночас у Польщі посилюються крайньо праві радикальні рухи, які здебільшого складаються із молоді. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Оновлений Верховний суд скасування районних судів і початок роботи судів адміністративних, обрання суддів без участі президента, парламенту і політичних партій. З такою реформою суддівської системи Україна вступила у 2018 рік. З іншого боку, у святкові дні нетверезі судді здійснили низку ДТП у кількох районах України, сподіваючись на безкарність. Тож, чи буде дієвою реформа на тлі скорумпованості судів, правоохоронних органів і відсутності законодавства для повноцінної роботи антикорупційних інституцій? Наразі у цьому сумніваються і українці, і західні партнери держави. Із Києва розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Київ розпочав Новий рік із святкувань, прогулянок цілими родинами довкола головної ялинки столиці і з пікету обласного управління поліції. Кілька сотень людей вимагали справедливого розслідування і належного покарання убивці або убивць адвоката Ірини Ноздровської, котра боролася проти суддівської корупції. У Новий рік Україна вступила із сумнівним вироком суду по справі убивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Революції Гідності. Звинувачуваний у причетності до цього злочину тітушка Юрій Крисін отримав вирок 4 роки ув'язнення з дворічним випробовувальним терміном і фактично був звільнений у залі суду. Як зазначив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі програми «Право на справедливість», розслідування і вирок Крисіну – результат корумпованості системи, котра має захищати громадян України. Революції Гідності не вдалося подолати корупцію органів правосуддя. Через 4 роки після революції звільнено лише 10% суддів, які карали активістів Майдану, каже Шабунін.
Судді і далі впевнені у своїй безкарності та непідконтрольності суспільства. Повертаючись до Крисіна, його участь у вбивстві журналіста – це хуліганка. І 4 роки умовно. В безпрєдєльній справі Крисіна очевидною є і вина прокуратури, яка кваліфікувала ці дії як хуліганство.
Додав Шабунін. Як зазначають правники і правозахисники, не лише справа убивства Веремія, а й справи по розстрілах Небесної Сотні наразі можуть закінчитися фіаско, оскільки мова йде про цілу низку системних проблем, серед яких не останню роль відіграють брак політичної волі знайти і покарати винних, неефективно проведені розслідування, непрофесійність прокурорів та корупція судової гілки влади. Про це, серед іншого, пише адвокат родин героїв в Небесної Сотні Євгенія Закревська у блозі в журналі «Тиждень». Фахівці також нагадують, нерозслідування або ж неефективне розслідування резонансних злочинів, суддівська корупція призвели до того, що досі не розкриті справи, пов'язані з убивствами журналістів Георгія Гонгадзе та Ігоря Олександрова на початку 2000-х років, під сумнівом і розкриття нинішніх резонансних злочинів, зауважують правники. Подолати корупцію у судовій гілці влади і оновити суддівський корпус, а відтак повернути суспільству довіру до суддів, влада сподівається завдяки здійсненню відповідних реформ. Так, наприкінці минулого року президент Петро Порошенко запустив оновлений Верховний суд і ліквідував районні суди. Замість них у 2018 році запрацюють суди адміністративні.
Це є другий етап судової реформи. Перший етап на безпрецедентно прозорому конкурсі був сформований новий Верховний суд, як я і обіцяв при ініціації змін до Конституції щодо початку судової реформи. Сьогодні це другий етап, який має на меті наблизити суди і правосуддя до людей. У нас не може бути більше районів без судів і судів без суддів.
Роз'яснив Порошенко завдання судової реформи. Щоправда, як повідомляла Громадська рада доброчесності, чверть суддів оновленого Верховного суду представляють стару суддівську генерацію, що у її середовищі присутні корупція і кумівство. Тож сама лише зміна суддівського корпусу, оптимізація суддів різних рівнів реформу успішною не зроблять, зауважують експерти. Директор агентства моделювання ситуації, політтехнолог Віталій Бала в ефірі Радіо Свобода наголосив. Питання судової реформи стосується не лише виборів нового суддівського корпусу, а й удосконалення законодавчої бази, що необхідно для їх роботи, та системності у запровадженні реформ.
Питання ж не тільки в судах і в суддях, питання в системі, яку вони обслуговують. Треба насправді робити все системно, а не намагатися точково показувати якісь речі, які потім не досягають того ефекту, який розраховується.
Наголосив експерт. Ще одна проблема, пов'язана із судовою реформою, це запуск антикорупційного суду. Наприкінці минулого року в Верховній Раді України був зареєстрований законопроект про Вищий антикорупційний суд, який підготувала президентська команда. Цей проект викликав критику з боку громадських організацій, що займаються боротьбою з корупцією. На їхню думку, президентський законопроект суперечить висновку Венеційської комісії та не дозволяє забезпечити незалежність антикорупційного судочинства. Громадські активісти порадили президентові відкликати цей законопроект з парламенту. Зауважив в інтерв'ю для Радіо Свобода Ярослав Юрчишин, голова українського представництва антикорупційної організації Transparency International.
Отримавши рекомендації Венеційської комісії, президент частково врахував, частково досить творчо підійшов. Врахував, щоб не було ніяких дискусій стосовно конституційності даного проекту. Президент своє бачення представив, і в цьому великий плюс. Друге, юрисдикція охоплює переважну більшість прав НАБУ, але найбільший ризик в президентському законопроекті будь-який висновок громадської ради міжнародних експертів, Вища кваліфікаційна комісія суддів може подолати 11 голосами з 16.
І це при тому, що на відміну від Вищої кваліфікаційної комісії, у міжнародних радників немає родинних, дружніх або політичних зв'язків з тими, хто може стати підсудним антикорупційного суду, каже Юрчишин. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
«За крок до клептократії» – так назвав свою статтю європейський оглядач Густав Гресель. Він, як і низка західних аналітиків і політиків, говорить, що Заходу рано чи пізно потрібно буде сказати Києву «досить». Бо факти надто очевидно свідчать, що влада в Україні під прикриттям європейської риторики саботує судову реформу та боротьбу з корупцією і тим самим дискредитує ідею європейської інтеграції та цілі, які ставила перед собою Революція Гідності. Отримати країну, яка поважає верховенство права, ставиться до своїх громадян з повагою та однаково і також встановлює систему стримувань і противаг, щоб запобігти незаконному збагаченню політичних еліт. А що на це може відповісти українське громадянське суспільство? Із цим запитанням я звернулася до директора фундації «Де Юре» і члена Ради реанімаційного пакету реформ Михайла Жернакова.
Відбувається протилежно від того, що ми хотіли би отримати. І зараз це стало очевидно з тим, як створюється так званий новий Верховний суд, створився, точніше, з тим, як відбуваються інші дії. Так? Те, що навіть ті речі, які мали би бути центральною частиною реформи і бути найбільш позитивними, яскравими і такими, що можна ставити за зразок і за приклад, навіть вони є зразком, ну, скажімо, чогось протилежного від того, що хотілося би досягти. Що вже казати про ті речі, наприклад, як рішення судів першої інстанції, які сумні і сумнозвісні, такі як Покрисіну, чи ситуація, наприклад, з вбивством Ноздровської.
Ну, власне, ця справа із колишнім тітушкою Юрієм Крисиним, вона була дуже показовою в тому сенсі, що Революція Гідності не досягла своєї мети. Справедливого судочинства в Україні не отримали досі. Що може зробити громадянське суспільство, що можуть зробити західні партнери України для того, щоб все ж таки реформа відбувалася в тому напрямку, в якому суспільство потрібно?
Вибрати собі іншу політичну владу. Тому що, очевидно, ця політична влада не зацікавлена в незалежному справедливому судочинстві. Те, що зараз ми можемо, ну, скільки завгодно, звичайно, ходити, протестувати, показувати своє невдоволення. Державну політику мають впроваджувати державні політики. Очевидно, зараз власне, наша організація там займається, що розробляє політики і оцінює те, що відбувається, і пропонує їх як нашим внутрішнім стейкхолдерам, так і іноземним, але і конкретні речі ми можемо про них говорити дуже багато, але очевидно, що без зміни підходу до того, як це має бути, годі сподіватися на реформу. Без зміни політичних еліт годі сподіватися на зміну підходів.
Можливо, Україна потрапила в якесь зачароване коло, оскільки ми бачимо, що, наприклад, у сусідній Польщі саме через те, що вибори виграла одна партія, і вона зуміла просунути ті закони, які їй були вигідні, саме завдяки цьому і відбувається відкат від справедливого судочинства до контрольованого судочинства.
Ну, те саме відбувається і в нас, просто ми чомусь знаходимося під презумпцією, що в нас нібито є куди відкочуватися ще гірше і не повторити помилок. Ні, в нас найгірша ситуація з судами в Європі, принаймні з довірою до судів, про це свідчать соціологічні опитування ще не менше останніх 4 років. І одна з найгірших ситуацій у світі. В нас, ми бачимо наочно, що відбувається з судами, в нас судді, які займалися політичними переслідуваннями, які не можуть пояснити свої статки і так далі. Зараз їх вибирають суддями Верховного суду, найвищої судової інституції, а суддів, які викривають корупцію і які на ділі показали, що готові з нею боротися, не тільки не приймають до Верховного суду, а ще й б'ють залізною трубою по голові, як це з суддею-гольник відбувається. Ну, от, власне, отака ситуація у нас і виглядає. Більше того, проблема наша полягає в тому, що в нас... Ну, ПІС в Польщі це робить досить очевидно і досить топорно, і дійсно там ситуація інша, вони пішли від незалежного судочинства до такого політично заангажованого. В нас ситуація така, що ми під виглядом впровадження європейських стандартів, що не буде критикувати Європейський Союз, ще більше узалежнюємо політичну судову систему від політичної влади і ще більше робимо ще й менш підзвітною суспільству. Зокрема, через запровадження цього принципу, що суддів мають вибирати і звільняти судді, обрані самими суддями. Тобто, з одного боку, у нас задача змінити цих суддів старих, з іншого боку, ми цим суддям старим, які звикли бути залежними від політичної влади, далі всі важелі впливу на процес.
Ну, але в Польщі відбулося так, що спочатку відбулася зміна у виборчому законодавстві, а тоді вже відбулися зміни у суддівському законодавстві. А що ж робити саме в Україні, оскільки довелося би голосувати або за старим законодавством виборчим, або за тим, яке буде приймати нинішня влада, тобто ті люди, які сьогодні будуть при владі і собі на шкоду вони його не приймуть?
Ну, ви задаєте мені зараз питання, над вирішенням якого філософи, політологи, політики, громадські діячі, релігійні і так далі вже не один десяток, а то й сотні років.
Розумію. І питання в тому, чи дотискати і очікувати змін від нинішньої влади, чи готуватися і кидати вже всі сили політичні на те, щоб виграти вибори.
Потрібно подивитися, якщо загалом, потрібно знову ж таки народитися на те, хто і що робить для того, щоб судова реформа відбувалася. З приводу того, що робити, ну, власне, моя особиста думка і нашої організації Фундація Де Юре і реанімаційного пакету реформ, робити те, що можеш прямо зараз, витискати все можливе з теперішньої політичної ситуації, ну і далі, вже якщо ситуація політична зміниться, бути готовим до нового вікна можливостей для того, щоб швидко в це вікно впровадити ті зміни, які є необхідні.
Дякую, пане Жернаков. Нагадаю, що про те, що пішло не так з реформою судової системи в Україні, ми говорили із директором фундації «Де Юре» і членом Ради реанімаційного пакету реформ Михайлом Жернаковим. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
«Ранкова свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
«Ранкова свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.